Mbamba foi Matthieu angatili chapitre bu. Ana anga ke funge ete aga toyat agen lamwe. Ana ba zunya mot amben yemelan anga buenong. Iyon Yesus anga yen ana ba buni anga jomot amben yemelanena. Amon vol en lem. Amun bia ba mamwe mento anjaman. Ana ba tilba ka te ba vok ba nga jomi lem ya bana. Amote nyu a bia se zambe. Yesus anga ye majo ba nga simisan mi lem ya a jona. Nya simisan mbia ba mam mi lem ya nan a je. Ye jona mbia ba mamwe mento anjaman. Ye jona kolo si o wulu jene chi bi. Amuma kumbo mi ye mena mwana mot anenguli ajam mbia ba mam sinyo. Ana anga jo mot amben yemelanena. Kolo si, oto e na ojoy, o kenda joy. Ana anga kolo si, a kenda je. Eyon jama bot, anga yena jote, anga kwa wong, a kange zambe. Nye anga ve bot ngul, avalete. Eyon Yesus anga kolo vuma te a ke. Anga yena mot ambe jo na, ma te. Anga to vuma bot, ben a bobe va a mwane ya tax. Ana anga joye na, tonoma, ana anga kolo si, ve tonye. Anga bona, eyon anga tonda, ajak, ane be nyon taksa bwi, a bote bemba be, benga zutabe si vom Yesus, babe ye benga to. Eyon be farizien benga yena jote, benga jobe ye bena, en yelo wonan, babe nyon taks, a bote bena be ba di vom gwa amwje. Ve yon anga wu a jote, anga jona, Obot benan vwa benji yane nyon ngengang, ve babakon. Kelan, mi ke ye anajo di ene na, manye ngongo, sabi obot ba vema. Amu menji zu lon obot benan zoso, ve babena be. Eyon tebe ye bejan, benga zu vwa manga to a jona. Bia be farizien biwo bobi bombo zay, ya kanzambe, mabomba bwi amuje. Vebe ye boy benete bombe zaya kan zambe. Ane Yesus anga jobe na, ye ben vobe mot, a lu minga, bene nguli ya wo o lun eyon mot a lu minga angena na to. Veme luma ye kwan, eyon ba ye va mot a lu minga o vombe to, eyon te ba ye bombe zay yo lun. Amu mot anji bete, a bakindele, enete ngutan, entu ngomosan. Amu a baka, Da ya ne dibe en yabana ngomosan. Da ye vyane limiten tu ngomosan. Ve nyay. Abe ve baonen. Nalafa bot. Te loye en fefe ven. Emi nomi nde bikop. Mende meza tui. Ven ve sosi. Mende bikop. Ve wuntuk. Ve bot ba lo en fefe ven. Emi fefe mende bikop. Wona. Bia ye bon vay. Bi bane. Angrana kop e bema jomete. Ane veti anda zambe inga zu. A kutume bonsi a jona. Mono wamana mwana minga andome wu. Za betenye wo. Wona a yenyin. Ane Yesus anga kolo a tonye. A beye ebe. Anga bona. Minga mechima kunye nyo mimbu a wum a mibay. Anga zu nyemvus a nambe nyongwonde ngomusan. Amu anga jon lemo wena. Ngema nambe nye. Akosa bovan ngomosan. Maye bon voy. Ane Yesus anga kon lan a yene nye a jona. A ango jam. Vole en lem. Mbunan wate buni. O boya wan voy. Ane minga anga bon voy a walate. Iyon Yesus a anyin nday evete te. Anga yene bot belon mindin. A ekone bot ebo azoy. Ane anga jona. Kolan. Amu mwane minga, anji wu, anoyo. Ane benga dan woyenye, veyon benga vabot, anga nyinda, a binye wo, ane mwane minga anga kolesi, ane foya jote, enga yane si etese. Eyon Yesus anga kolo vuma te ake, mindindi mi bay, minga tonye, a bete me chinge yop a jona, a mwane David, kobye ngongo, Eyon anga nyinda, ane mindindi mite minga zuvu manga to. Ane Yesus anga jumina, yimi abune na menenguri abo jamedi bena ya atat ana angana bebemis ajuna obo mia animi abune ane mismap manga kuiban ane yesus angatu ajoba na tuka abote katana mot vebanga kolo akata jode sietese eyon benga ke bot benga zumvumvu obenye onben bian sisim yon bian sisim angavas mvumvuk onga kobo ane jama botate angaseme ajuna mot anji yenaka ajama di Israel vebe farizia benga ajuna ava mbia min sisim angulo njo mbia min sisim ane yesus angakemin lam mise amalamese ayele botome ndame zambe map a katefoya ayon zambe ane angabo bot benga wu omintai a akonome valamese mvoy veyon angayini tuya jama bot anga wu omingongo amu benga wu njuk a bwane miala mialan ane mintumba minji bomot a ba alemye eyon te angajobe ye na bidia bubinto bitotolo vobobobisai bene chochoy ajute yelane miebidi na alombe vabidi afubede.